وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
E ele disse: Vós tomastes em adoração, além de Alá, ídolos, como objeto de amor mútuo nesta vida. Mas no dia da ressurreição, alguns de vós negarão os outros e amaldiçoar-se-ão uns aos outros. E a vossa morada será o fogo, e vós não tereis salvadores.